Finanšu ministrija valsts pamatbudžeta bāzes izdevumus 2023. gadam lēš ap 9,8 miljardiem eiro. Tas ir par 1 miljardu eiro vairāk nekā šajā gadā, kas saistāms ar inflācijas būtisko ietekmi. Savukārt aiznākamajā gadā izdevumi lēsti par apmēram 0,5 miljardu eiro lielāki nekā šogad. Šā gada un nākamā gada budžetā ap 1 miljardu eiro paredzēts izmantot energoresursu krīzes atbalsta mehānismiem. Tāpat turpmākajos 3 gados pakāpeniski paredzēts palielināt aizsardzības nozari. Ar izdevumus līdz 2,5% no iekšzemes koprodukta. Nākamgad augs pedagogu atalgojums, tāpat speciālajā budžetā vairāk paredzēts pensijām un pabalstiem, stāsta finanšu ministra padomnieks budžeta jautājumos Ints Dalders no Jaunās vienotības.
Lai arī mēs redzam, ka visā Eiropā un ne tikai draud recesija, nu tad mēs tomēr redzam, ka vismaz pēc šī brīža prognozēm, pēc kurām mēs vadamies pieņemot šo bāzes budžeta, prognozi, mēs redzam, ka vēl nākamajā gadā arī izaugsme turpināsies, kaut tā ir ļoti neliela, bet līdz ar to arī līdzekļiem budžetā vajadzētu būt.
Tuvāko mēnešu kontekstā būtiskākā pozīcija ir atbalsta energoresursu izmaksu kāpumu mazināšanai. Tas arī uzņēmumiem ļaus no šīs krīzes iziet nevis pārgrušiem, bet stiprākiem, uzskata Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Mendelsone. Vienlaiks viņa piebilda, ka ņemot vērā budžeta pildīšanās prognozes, ir būtiski domāt par nodokļu mazināšanu turpmāk. Gados.
Ir nosacījums, ka ja budžets pildās, tad turpina darba spēka nodokļu mazināšanu, tā kā bija solīts. Un gribēsim, protams, to arī praktiski redzēt pa soļiem, kā tas notiks, jo ir skaidrs, ka, protams, kad mēs tas mums godam kantas rīvē, ka mēs ar lielāku iedzīvotāju skaitu kā Igaunijā, tomēr mūsu budžets ir mazāks nekā Igaunijas valsts gobudžets, kas daudz ko liecina par ekonomikas spēku, veselību un spēju ģenerēt vairāk ienākumus valsts budžetā nekā Latvijas gadījumā, kaut mēs esam būtiski vairāk iedzīvotāju skaita ziņā.
Nākamā gada budžeta un 3 gada budžeta plānus sagatavos jau nākamā valdība un darba ar šiem dokumentiem turpinās nākamā Saeima jau būtiski atšķirīgā sastāvā. Mendelsons vērtējumā būtu labi, ja izmaiņas skartu arī pieeju budžeta sagatavošanā.
Dažreiz tomēr man gribās, ka mēs sēžamies pie baltas lapas un vēlreiz uzstādām tās prioritātes un ņemam vērā to kontekstu, kāds ir šobrīd mūsu reģionā. Tāpēc es teiktu, ka ir jābūt gan aprēķiniem, gan tajā pašā laikā daudz lielākām ambīcijām un ieklausīšanās nozaru potenciālā, vai viņi spēj ģenerēt vairāk vai nespēs.
Aprēķini liecina, ka šogad arī budžeta ieņēmumi pārsniedz prognozes, taču būs jāsaglabā piesardzība ar papildus izdevumiem, lai budžets noturētu rāmjos, atzīst finanšu ministrijā. Tas attiecas arī uz starptautiskos finanšu tirgos aizņemto naudu, kuras apkalpošana izmaksās vairāk. Vienlaikus turpmāko 3 gadu periodā valsts budžetā galvenās prioritātes raugošu finansējumu apjomu nemainīsies. Tās ir iekšējā un ārējā drošība, sociālā joma, tai skaitā pensiju un pabalstu pieaugums, kā arī izglītības nozare ieskaitot lielāku finansējumu mācību spēku atalgojumam. Jānis Kincis, Latvijas Radio.